Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako mimi Harrison Kamau. Mwakilishi wa kiongozi wa upinzani nchini Gabon, John Ping, anasema kiongozi huyo amewasilisha mashtaka rasmi mbele ya mahakama ili kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti 27 kutokana na shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Paul Marie Gojota amesema miongoni mwa viongozi waliomshinikiza kuchukua hatua hiyo ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Gojota ameambia VOA kwamba Ban Ki-moon pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault walimuomba Ping kuwasilisha mashtaka yake mbele ya mahakama ya kikatiba. Amesema kuwa wanataka jamii ya kimataifa kuingilia hali nchini Gabon kwa kuwa inaweza kuwa mbaya zaidi kama hatua za haraka hazitachukuliwa. Chama kikuu cha watumishi wa umma nchini Zimbabwe leo kimepinga mpango wa serikali wa kuwasimamisha kazi takriban wafanyakazi 25,000 na kupiga marufuku marupurupu yao ya kila mwaka, huku kikieleza kuwa hatua hiyo itaathiri wafanyakazi hao ambao tayari wanakabiliana na hali ngumu ya maisha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baraza hilo la APEX linalojumuisha vyama vyote vya watumishi wa umma limetaka serikali shiriki na kuwakilisha wale wote wanaojadili mpango huo ambao waziri wa fedha Patrick Chinamasa amesema utabidi utekelezwe iwapo serikali ya Zimbabwe itaweza kuwalipa wafanyakazi wake. Waziri huyo alisema wakati wa kuwasilisha makadirio ya serikali Alhamisi kwamba mishahara ya wafanyakazi wa serikali ya Zimbabwe unachukua 97% ya ushuru na pato la taifa, jambo ambalo alisema linaweza kuzorotesha uchumi wa nchi hiyo hata zaidi ya ilivyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya siku nne za mazungumzo, inaonekana kuwepo na jambo linalofikiriwa kwenye mashauriano ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasiasa kutoka ushirika wa chama tawala na pia wale wa upande wa upinzani wamekubaliana kwamba kufanya uchaguzi mwaka huu sio jambo sahihi na wanaangalia tarehe kuanzia Mei mwaka ujao. Ni vyama vichache tu vya upinzani vya DRC vinavyoshiriki katika mashauriano hayo, na kuwepo kwao kunaangaliwa kwa mashaka na wengine. Lakini wanasema kuna masuala ya kweli ambayo yanahitajika kuzungumziwa, na wanakubaliana kama DRC itafanya uchaguzi kwamba DRC itafanya uchaguzi wa amani. Uchaguzi wa urais ulitakiwa kufanyika kabla ya mwisho wa mwaka huu kwa kuwa muhula wa pili wa rais Joseph Kabila unamalizika mwezi Desemba. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko Uswizi kuanza awamu nyingine ya mazungumzo na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov, na maafisa wa kidiplomasia wanaoandamana naye hawakutaka kueleza matumaini makubwa kuhusu makubaliano yaliyotarajiwa ya kusitisha mapigano nchini Syria. Afisa mmoja wa Marekani amenukuliwa akisema kuwa hawawezi kutoa hakikisho lolote kwamba makubaliano hayo yako katika awamu yake ya mwisho. Lakini Kerry aliyezungumza kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Russia Lavrov sema takriban mara nne siku ya Jumatano na jana Alhamisi, alikuwa na matumaini, na ndiyo sababu alirudi tena Uswizi kwa kile kinachotarajiwa kuwa mkutano usiozidi siku moja. Kwa siku kadhaa sasa, masuala nyeti yameelezwa na maafisa wa Marekani kama yale ya kiufundi, moja likiwa ni swala la kuhakikisha kwamba mji wa Aleppo hautazingirwa tena. Korea Kaskazini ilifanya majaribio ya kinyuklia kwa mara ya tano kwenye eneo la Punggye-ri na kusababisha mlipuko ambao vifaa vya kupima mitetemeko vilionyesha kuwa ndio mlipuko wenye nguvu zaidi wa aina yake. Mtangazaji wa televisheni ya kitaifa ya Korea Kaskazini, KCNA, alisema alisoma taarifa kutoka taasisi ya utafiti wa silaha za nyuklia ya Korea Kaskazini ikithibitisha jaribio lenye mafanikio la nyuklia lililofanywa kutathmini uwezo wa kichwa cha kubeba nyuklia ambacho hivi sasa kinaweza kutengenezwa kuwa kidogo kabisa kuliko vyote ambavyo vimewahi kutengenezwa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau, muda mfupi ni kwa undani.
Ni saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na hapa studio leo niko na wenzangu Sande Shomari, Harrison Kamau, BMJ Muridhi. Vile vile katika line ya simu tutakuwa na naibu profesa katika chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani, Patrick Nigula, pamoja na mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kenneth Wandera. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kuangalia siasa za Marekani, ambapo hivi sasa kampeni za urais zimezidi kupamba moto kati ya wagombea urais Hillary Clinton wa Democratic na Donald Trump wa Republican. Na baadaye katika sehemu ya pili tutaangalia siasa nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu nchini humo mwaka ujao. Basi tukianza na siasa, kampeni zinavyoendelea hapa nchini Marekani, ambapo zimesalia siku 59 na saa 11 kufikia tarehe ya uchaguzi mkuu ambayo ni Jumanne ya Novemba 8. Wananchi wa Marekani wenye uwezo wa kupiga kura wataitumia fursa hii, siku hii, kuchagua rais ajaye wa nchi hii, ambaye atachukua madaraka rasmi baada ya kuapishwa Januari mwakani hapa Washington DC. Basi kabla ya kufikia hiyo Novemba 8, hivi sasa kama nilivyosema, kampeni zimepamba moto kwa wagombea hawa wawili, hasa kwenye majimbo makuu. Na Sande, umekuwa ukifuatilia swala hili, ni yapi tulionayo kwa undani juu ya kampeni hizi zinazoendelea kote hapa nchini baina ya Hillary Clinton na mpinzani wake Donald Trump?
Mkamiti, hali ya sasa ya uchaguzi inaonyesha kwamba huu uchaguzi ni wa aina yake, haujawahi kutokea, na inaonekana kwamba hawa wagombea wanavutana kwa karibu sana, wakiwa, ingawa ukiangalia wagombea wote wana sera tofauti kabisa, lakini pia ni watu wenye kitu ambacho kinafahamika au kiko kwa wote wawili kwa pamoja, na hicho kitu ambacho wote kwa pamoja wanacho ni kutokupendwa na wapiga kura. Trump, kutokana na maneno yake tofauti aliyokuwa akitoa katika wakati tofauti, na vile vile kwa upande wa Clinton zaidi sana ni kutokana na rekodi yake ya kufanya kazi. Ukizingatia amekuwepo madarakani akiwa kama mbunge, akiwa kama waziri wa mambo ya nje, na sasa hivi karibuni ni kuhusu kashfa ya barua pepe. Lakini Trump alikuwa akiongoza kwa muda, na baadaye Clinton alichukua uongozi kwenye kura za maoni mara baada ya mkutano mkuu wa chama cha Democratic. Lakini hivi sasa tena mambo yamebadilika. Trump amerudi tena juu kwenye baadhi ya kura za maoni, ikionyesha hali ya kuvutana kweli kweli, Mkamiti.
Naam, basi vile vile kwa mujibu wa mtandao wa US Today, ni kama ulivyosema, ni kwamba baadhi ya wapiga kura hapa nchini kwamba bado hawana mvuto sana dhidi ya mgombea yeyote yule, si Donald Trump wala Hillary Clinton. Nikija kwako Patrick Nigula, ni kipi hasa ambacho wagombea hawa uraisi wanatakiwa kufanya katika siku hizi 59 zilizobaki kuwashawishi wapiga kura ambao mpaka hii leo bado hawajui au hawajaweka maamuzi ya mwisho kwamba wanataka kuingia mstari gani na kuweza kumuunga mkono mgombea urais?
Kwanza nianze kwa kushukuru tena kwa kunipa nafasi hii kuongea nanyi na kwa wasikilizaji wa kipindi hiki. Wagombea wote wawili, kwanza inabidi wajaribu kuongelea upatikanaji wa kazi, kwa sababu uchumi umeyumba kidogo katika kipindi cha miaka 8 iliyopita. Usalama wa raia wa Marekani ndani na nje ya nchi, elimu, kuweka elimu ambayo itakuwa ina unafuu, pamoja na afya. Lakini kwa mtazamo wangu wa haraka haraka, hatujawahi kusikia kwa undani zaidi wagombea wote wawili wakizungumzia hizi sera kwa undani zaidi. Lakini baada ya jukwaa la mazungumzo lilofanyika siku mbili zilizopita pale New York kati ya wagombea hao wawili, Trump na Hillary. Jana tuliweza kumsikia mgombea wa kiti cha urais upande wa Democrat akirudi tena na kuanza kuwakumbushia wa Marekani jinsi ya uzoefu wake katika kazi upande wa usalama, kama alivyogusia Sande Shomari kuhusu kwamba Mama Clinton aliwahi kuwa waziri wa mambo za nchi za nje, alihusika karibu sana katika jaribio la kumkamata kiongozi mkuu wa Al-Qaeda. Vile vile alizungumzia elimu. Kwa hiyo mimi naona tu kwa kifupi ni kwamba wagombea wote wawili wakijaribu kuzungumzia kwa jinsi gani wanaweza kuwasaidia wa Marekani katika upande wa elimu nafuu, upatikanaji tena wa kazi, usalama wa raia wa Marekani na wananchi wote wanaoishi hapa Marekani na nje ya Marekani, pamoja na afya kwa kila Marekani au raia wa Kimarekani ambaye yuko hapa Marekani.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha NBC News, wagombea urais hapa Marekani Hillary Clinton na Donald Trump wamekuwa wakizungumzia masuala mazito kama ugaidi na vile vile suala la rais wa Russia Vladimir Putin. Na suala hili la ugaidi limekuwa likizungumziwa, ambapo taifa hili siku ya Jumapili Septemba 11 itaadhimisha miaka 15 tangu kutokea shambulizi la ugaidi mwaka 2001 lililofanyika huko New York na Pentagon. Sasa basi, kama tujuavyo, wagombea urais watakuwa na mdahalo wao wa kwanza hapo Septemba 23. Tutarajie nini katika mdahalo wao huo wa kwanza? Kwako Sunday Shobari.
Kama ulivyoeleza Mkamiti, ni kwamba hawa wagombea kwa sasa kama unaviona wapo karibu sana. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kitategemewa hapa ni jinsi ambavyo wote wawili wataweza kuvutia wapiga kura wao na zile sera zao ambazo kila mmoja anaona kwamba ni muhimu kwa yeye kuonekana nafaa kuongoza taifa hili. Kwa sababu kila mmoja hapa, ukiangalia kwa wale ambao hawajaamua, kama nilivyosema hapo awali, kila mmoja anaangalia yale ambayo anayaona ni ni swala moja la kuwa chini kwa hawa wagombea wawili, kwamba kile kitu gani ambacho hawakifanyi vizuri. Kwa hiyo kila mmoja nafikiri kwa hapa itabidi aje na sera za kutafuta kuvutia wapiga kura, kuondoa lile wingu zito ambalo kila mtu analo. Trump yeye anafahamika maneno tofauti ambayo amekuwa akizungumza, na sasa mengi ameonekana akijaribu kujitoa kwenye hayo. Hali kadhalika Clinton kwa upande wake, yeye ni yale ambayo kama alivyosema, uaminifu. Hilo ndio swala ambalo Wamarekani wengi wameonekana kwa tatizo, kwamba hawaamini kama ameshindwa kusimamia swala barua pepe, je, ataweza kuongoza taifa? Kwa nafikiri hapa ana kazi ya kurudisha imani. Imani ndio kazi kubwa ya upande wa Clinton Committee.
Na vile vile nikiwa bado katika mtandao huu wa NBC News, unaeleza kwamba masuala mengine ambayo yanatarajiwa kuonekana na pengine yatachukua uzito mkubwa katika mdahalo wa kwanza wa urais unaotarajiwa kufanyika tarehe 23 ni suala la wahamiaji. Patrick Nigula, unaweza ukatuelezea hili kwa undani zaidi? Unadhani nafasi yake katika mdahalo wa kwanza itakuwa ipi? Je, wananchi, kipi ambacho unadhani wataweza kusikia tofauti na yale ambayo wanayasikia kila siku katika kampeni za wagombea hawa wawili wa urais?
Mimi ninavyofikiria kwa upande wangu ni kwamba mgombea wa kiti cha urais Mama Hillary Clinton atalizungumzia swala la uhamiaji kwa kuangalia zile sera za uhamiaji ambazo zimekwisha pitishwa wakati wa kipindi cha rais anayeondoka sasa hivi Barack Obama. Atazisimamia na labda atajaribu kuhakikisha kwamba wanafanya mabadiliko kidogo, ili kuwawezesha wale wahamiaji ambao wanatakiwa kufuata process au mkondo wote wa kupata uhamiaji halali hapa Marekani wanajumuishwa katika maendeleo ya uchumi wa Marekani. Kwa hiyo hili ni swala moja nzito sana, linahitaji pande zote mbili kufikia mwafaka na kukubaliana kwamba wapitishe sera nzuri ya uhamiaji ambayo itamfaidisha kila mwananchi wa Marekani. Hilo moja. La pili ambalo ninaloona ni kwamba sauti za hawa wahamiaji ambao wanazungumziwa kila siku kama dreamers ni kwamba nao vile vile wanahitaji wapatiwe sera ambayo itatoa mafanikio mazuri kwa wao vile vile, kwa sababu wao wanahitaji tu kupatiwa sera nzuri ambayo inaweza ikawanufaisha wao vile vile.
Sande, wakati tunazungumzia haya tuwezi kuepuka hili swala ambapo tumeona hivi sasa utoaji kura za maoni kwa njia ya simu kupitia hii chuo kikuu cha Quinnipiac kinaonyesha kwamba wagombea hawa uraisi kati ya Hillary Clinton na Donald Trump wamefungana kwa 47% katika jimbo la Florida. Ni taarifa gani nyingine ambazo tunazo kwa undani kuhusiana na hizi kura za maoni kwa njia ya simu?
Naam, nimefuatilia hizi kura za maoni mkamiti na zinaonyesha mambo yakiwa kwa karibu kulikweli. Ukiangalia katika wiki mbili zilizopita za maoni za CNN zilimuonyesha Clinton akiongoza kwa kiasi cha 10%, lakini sasa ukiangalia kwa sasa hivi zimekuwa zimekaribiana sana, na ukiangalia kwa mujibu wa Real Clear Politics hivi sasa inaonekana kwamba Clinton yupo kwenye 45%, Trump 44% ya kura, na wiki iliyopita Clinton na Trump walikuwa hapo hapo kwenye 43% kila mmoja. Uchunguzi wa maoni wa Rasmussen unamuonyesha Clinton kwenye 43% na Donald Trump kwenye 39%. Hali kadhalika kwa upande wa LA Times na USC unaonyesha Clinton akiwa kwa 45%, Trump 44%. Ukiangalia kwenye Reuters na Ipsos, uchunguzi unaonyesha Clinton 42%, Trump 40%. Na kwa upande wa wale majimbo muhimu, haya wanaita battleground states, kule ambako sasa ukipata kura ni majimbo muhimu sana ya kupatia wajumbe wengi. Quinnipiac wanavyoonyesha ni kwamba Clinton na Trump kama walivyosema wanafungana 47% kwa jimbo la Florida. Lakini ukiangalia jimbo nyingine la North Carolina, Clinton anaonekana yupo kwenye 47%, Trump 43%. Jimbo la Ohio, Clinton 45%, Trump 46%. Jimbo la Pennsylvania, Clinton 48%. Trump 43%. Kwa unaweza ukaona hapo ni kwamba mkamiti wapo karibu karibu kila kona. Asante.
Tunashukuru sana. Basi msikilizaji, hapa ndio nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani ambayo tulikuwa tukizungumzia kampeni za uchaguzi zinavyoendelea hapa nchini Marekani kati ya wagombea urais Hillary Clinton wa chama cha Democratic na Donald Trump wa chama cha Republican. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa Undani sasa inaangalia siasa za nchini Kenya, ambapo nchi hiyo ipo mbioni kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti mwaka ujao wa 2017. Lakini hivi sasa tunavyozungumza kumejitokeza sura mpya kwa vyama vidogo vya upinzani ikiwemo cha URP kilicho na wabunge 70 kwenye bunge la taifa kujiunga na chama kipya cha Jubilee. Basi ninaye mwandishi wetu hapa wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, hebu tueleze kwa undani hali hii inavyoendelea huko na imepokelewa vipi na wananchi kwa ujumla?
Kwa kweli leo imekuwa siku muhimu sana kwa wafuasi wa chama cha Jubilee ambacho kimeonyesha nia waziwazi dhahiri kwamba kiko mbioni kuweza kuunganisha yule vyama vilivyoonesha nia kwamba vinataka kujiunga na chama hicho. Na mchakato ulioanza hapo jana ambapo vyama tanzu ambavyo vilionesha nia ya kuweza kujiunga na kuunda chama kipya cha Jubilee waliweza kukutana katika vyama vyao katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini Kenya na hapa jijini Nairobi, na kuweza kuidhinisha rasmi maamuzi ya kuweza kujiunga na chama hicho. Na leo siku ya pili, wajumbe wa vyama hivyo vya kibinafsi jinsi walivyoweza kuidhinisha maamuzi hayo, kwa leo wamekongamana pamoja katika uwanja wa Kasarani chini ya uongozi wa naibu rais William Ruto, wakieleza kwamba sasa wamekata kauli kwamba wanataka kuingia chama kipya. Na hapo kesho Rais Kenyatta ataweza kuzindua chama hicho. Maanake leo imekuwa tu ni ile hali ya kuweza kuratibu au kuidhinisha mapendekezo, maamuzi waliyofikia vyama tanzu vya kuingia katika chama hicho kipya. Na pia wananchi ambao tumeweza kuzungumza nao, wengi wanasema kwamba ni demokrasia, na demokrasia hii ni sharti iweze kukumbatiwa na watu tofauti tofauti katika vyama tofauti tofauti. Nchini Kenya kuna vyama zaidi ya 100, lakini vile vilivyoungana leo ni vyama karibu 13, kumaanisha kwamba vipo vyama vingi zaidi huko nje ambavyo bado havija ingia katika miungano, labda havija ingia katika vyama vingine. Kwa hivyo wanasema kwamba demokrasia ni sharti iweze kukubaliwa na vyama hivi ili pawepo na mustakabali wa vyama nchini Kenya.
Naam, naona hapa wenzangu studio kila mmoja anataka kuzungumza. Basi hebu kwanza nielekee kwako BMJ Muridhi. Umezungumza na wanasiasa wa huko nchini Kenya kuhusiana na suala hili la vyama vya upinzani pamoja na hali ya kisiasa inavyoendelea kwa wakati huu. Nini ambacho umetukusanyia kwa undani hivi sasa?
Asante Mkamiti. Kwa undani kabisa ni kwa sababu vile ambavyo Wakenya wengi wamekuwa wakitoa hisia tofauti tofauti kuhusu mtindo ambao umeanza kushuhudiwa hivi karibuni wa wanasiasa wa upinzani kuanza kuhamahama na kuingia kwa chama hiki kipya ambacho tunaweza kusema kwa sasa ndicho kinachotawala. Manake baada ya kesho kitakuwa ndicho kinatawala. Nimemuuliza aliyekuwa mwanachama mwandamizi wa chama cha URP ambacho kilivunjwa hapo jana na ambaye pia ni kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, Aden Duale, na pia ni mbunge wa Garissa mjini, aeleze sababu za wanasiasa hao kuacha vyama ambavyo vilipeleka hawa kwenye bunge na wengine hata wakawa magavana kwa vyama hivyo. Na hivi ndivyo alivyoniambia.
Wakati katika nchi yetu siasa imekaribia, kuna hile tunaita political realignment. Mimi mwenyewe na ambaye nazungumza hapa nilikuwa katika chama cha ODM miaka moja na nusu ikiwa na makamu wa rais iliyopita, na tukahama tukaanzia chama kipya cha URP. So hiyo ni kawaida, kila wakati tunakaribia watu wanabadilisha vyama kulingana na hile kazi hiyo vyama wanafanya. Lakini hii chama kipya watu wanaona ni chama cha kuunganisha wa Kenya. Ni chama ambaye haina ukabila, haina ubaguzi. Ni chama ambaye kila mtu atapata nafasi ya kupiga sera yake. Shida ya kubwa tulimekuwa katika nchi yetu, na hata ambaye imeleta vita vya kikabila, ile tunaita kwa lugha ya kimombo ethnic political mobilization. Kila mtu kifika wakati wa siasa, Mheshimiwa Raila Odinga anakimbia kwa Wajaluo, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anakimbia kwa Wakikuyu, Mheshimiwa William Ruto kwa Wakalenjin, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka anaenda kwa Wakamba, na hivyo na hivyo. Hii wanasiasa na wengi wameona ya kwamba hii ni chama ambayo inaunganisha. Ya pili na ya mwisho, kuna wale wanaangalia siasa ile inaenda, na wanaona wakiingia katika chama kipya ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, inaweza kuwa rahisi kutafuta kura kutoka wananchi ambao ama eneo bunge ambayo wamechaguliwa ama county. So wakati huu unaona katika county ya Turkana Senator Munyes wabunge wawili, ukienda upande wa Pwani kuna wabunge zaidi ya 10, kwa kaskazini mashariki wabunge 7, na kesho ndio utaona zaidi ya magavana 5 na wajumbe 40 wakisimama na chama kipya, na wanasema sisi uchaguzi ujao tutatafuta viti tofauti kupitia hii chama.
Naam, basi huyo alikuwa ni Aden Duale, mbunge wa Garissa mjini na vilevile kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la Kenya. Harrison, tukirudi hapa studio, kama ulivyosikia Duale amezungumzia swala la vita vya ukabila, ameorodhesha tu hilo, na ninafahamu umekuwa ukifuatilia kwa upande wako suala la vita vya ukabila katika harakati hizi za kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya. Nini ulichokusanya?
Asanti sana mkamiti. Kitu cha kwanza ambacho kabisa ningetaka kufafanua kwamba maswali yamekuwa yakija kwenye mitandao ya kijamii, yakija kwetu na kwingine, watu wanauliza, je, ni demokrasia inamalizwa na labda kurudia mfumo wa chama kimoja? Nasema la hasha. Mwenzangu Wandera alieleza kwamba kuna zaidi ya vyama 100 vya kisiasa nchini Kenya, jambo ambalo linashuhudiwa sasa sio tofauti sana na mambo ambayo yamekuwa kishuhudiwa kila uchaguzi mkuu unapokaribia. Itakumbukwa kwamba mwaka 2002 pale Raila aliweza kuungana na wanasiasa kama Kibaki na akasema Kibaki tosha. Lakini sasa tofauti wakati ule ilikuwa ni kwamba hawakuvunja vyama vyao, waliunda muungano ambao uliweza kumuondoa Rais Moi kwenye mamlaka. Mwaka 2007 vile vile kulikuwa na muungano ambao uliunda chama cha PNU ama muungano wa PNU ambao pia ulimwezesha Rais Kibaki kuweza kubaki madarakani. Lakini lililo tofauti wakati huu ni kwamba vyama hivyo kama 13 hivi vimeamua kumalizika kabisa, kujiondoa kwenye orodha, na sasa vitakuwa ni chama kimoja cha Jubilee. Na sasa kama alivyosema mheshimiwa Duale ni kwamba vyama hivi vinalenga kuenda ama kuwa na utaifa. Chama hiki kimoja kinalenga kuwa cha kitaifa sasa, kwamba sio chama cha Mkikuyu, sio chama cha Mluo, sio chama cha Mkalenjin, ni chama cha Kenya nzima. Na swala hili likifuatiliwa kwa kina labda litazuia chuki za kikabila ambazo zimekuwa zikishuhudiwa kila wakati wa kampeni unapofika.
Basi vile vile hebu tumsikie Aden Duale ambaye pia amezungumzia swala hili kwamba pengine hatua hii iliyofikia inarudisha sera za kuwa na hicho chama kimoja.
Ni wakati tofauti, lakini ukiangalia chama cha KANU kilikuwa ni chama cha kitaifa, lakini shida ilikuwa na kaya hiyo chama cha KANU ambayo imeifanya ikwishe na ipotee ni ile haikuwa na nidhamu ama inaitwa internal democracy. Chama cha pili ambayo ilikuwa na chama cha ya kitaifa ilikuwa ni ile chama ya NAK ambaye ilianzishwa mwaka wa 2002, lakini mwaka moja baada ya hiyo viongozi wa hiyo chama wakaanza kusasana. Mheshimiwa Raila Odinga akaanzisha chama cha Liberal Democratic Party, Mheshimiwa Kalonzo akaanzisha chama cha Wiper, Mheshimiwa Wetangula akaenda huko, Mheshimiwa Kibaki akaanzisha PNU na Wetangula akaanzisha Ford Kenya. Hiyo ndio wakati tulikuwa na nafasi wa Kenya impya ya kuanzisha chama cha kitaifa. Lakini sasa tumepata nafasi ya tatu ambaye ile ndoto ya waanzilishi wa taifa la Kenya walikuwa na ndoto ya kuunganisha nchi. Hayati Mzee Kenyatta, Jaramogi, hayati Jaramogi Odinga na wale wote ambao walianzisha taifa la Kenya. Sasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na William Ruto na sisi wote tunataka kuirudisha hiyo ndoto, lakini tutengeneze chama kipya ya kitaifa, lakini tunahakikisha kwamba itakuwa na chama ambaye ndani yake kuna demokrasia, ndani yake kuna usawa, ndani yake kuna Wakenya wote watakuwa ndani, Wakristo kwa Waislamu na kabila zote watakuwa na nafasi ya kuendesha siasa katika nchi yetu.
Asante sana Aden Duale, mbunge wa Garissa mjini na kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la Kenya. Basi naona muda ndio umetukimbia. Lakini nakushukuru sana Harrison Kamau, vile vile Sande Shomari, BMJ Muridhi. Pia nakushukuru mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, pamoja na hapo awali tulikuwa naye naibu profesa Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena kusikiliza matangazo mengine kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kukamilisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi na kutakia weekend njema.